Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä.
Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, mietinpä vaan, Janakka, ja Kaisa, ei huora, eikä Madonna, Merelä. Lämpimin mielin, jo kostein aatoksin, jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole tohtoreita emmekä pappeja, mutta meillä on pari keloa.
Seuraa meitä Instagramissa @himokast ja liity meidän hilpeän joukkoomme. Instassa jatketaan aina keskustelua jaksosta heränneistä ajatuksista ja aiheista, sillä kyllähän näistä keskusteltavaa riittää. Laita meille yksityisviestillä ihan mitä vaan mieleen, se pompsahtaa. Kaikki me luetaan todella mielellämme, mutta ihan kaikkiin me ei valitettavasti ehditä vastaamaan, koska niitä tulee niin paljon ja ihana, että niitä tulee niin paljon.
Kyllä. Meidän podcast käsittelee hyvin laaja-alaisesti seksiä ja seksuaalisuutta ja mahdollisimman eri kulmista, jotta me jossain kohtaa voidaan ajatella ymmärtäneemme edes jotain tästä mahtavan monimutkaisesta ja kompleksisesta kokonaisuudesta, mitä seksuaalisuudeksikin voi nimittää. Tässä jaksossa tarkastelun pääpaino on enemmänkin kulttuurin ymmärryksessä ja toki siis omakohtaisia havaintoja ja kokemuksia tulee. Jakson aihe on toinen nainen. Ei kolmas pyörä tai kolmiodraama, vaan toinen nainen. Me haluamme käyttää seuraavan puolituntisen tarkastellen tätä kulttuurimme tarinoissa elävää hahmoa, joka nimetään toiseksi naiseksi. Mitä se edustaa, mitä virkaa se toimittaa, mitä tunteita se herättää meissä ja miksi? Kaisa, ihan ekat kelat, mitä sulla tulee ekana mieleen sanaparista toinen nainen?
No ihan ensinnä tulee ärsytys siitä, että miksei meillä ole yhtä vakiintunutta sanaparia toinen mies tai toinen henkilö.
Niin.
Että toinen nainen on jotenkin, se on niin latautunut termi ja se jotenkin on nimenomaan siihen naiseen fokusoiva sana, vaikka oikeastaan kun me lähdetään miettimään, mitä toinen nainen tarkoittaa, niin eikö se niinku klassisesti tarkoita sitä, että mies pettää niin kuin ykköskumppaniaan jonkun naisen kanssa, josta tulee sitten tämä kakkosnainen? Niin tavallaan mua ärsyttää siinä sävyssä se, että se syyllistää sen toisen naisen siitä sen miehen teosta, mikä oli pettää sitä ykköskumppania.
Mä lähdin itse asiassa eilen illalla, kun mä tiesin, että tästä äänitellään, mä rupesin miettimään siis ylipäätänsä niin kulttuurin tutkimuksen ja kirjallisuuden kautta sitä niin kuin sanaa toinen. Eli siis sehän luo automaattisesti sellaisen me vastaan muut asetelman ja se luo sen toiseuden ja sen niin kuin viholliskuvan jo niin kuin lähtökohtaisesti, että mä en tiedä, onko sattumaa, että se on just nimenomaan toinen nainen ja niin kuin toinen on se sana.
Vai
niin kuin, mutta tätä mä lähdin pohtimaan, mä yritin googletella, mutta mä löysin vaan kaikkia tarinoita.
toisesta
naisesta tai sitten elokuva-arvostelu ja siitä leffasta nimeltä Toinen nainen, jota en ole katsonut, emmekä tänään, oletko sä kattonut sitä?
En.
Joo, ja emme puhuta siitä. Onko sulla Kaisa mitään semmoista, että milloin sä oot ekan kerran havainnut sellaisen asian olemassaolon kuin, tai semmoisen hahmon olemassaolon kuin toinen nainen?
Joo, se oli varmaan joku leffa, niin mä en tiedä mikä leffa ja milloin ja minkä ikäinen mä oon ollut, mutta mä muistan, kun tää tuli tällainen ymmärrys mulle siitä, että toinen nainen on jotain pahaa, tai että jotenkin, että se ei ole niin hyvä kuin se ykkösnainen, mikä mua ihmetytti, koska yleensä leffoissa oli aina tää tällainen tarina, että miehellä on vaimo, ja sitten niillä tapahtuu jotain, ja sitten niillä ei ole niin hyvä seksielämä, ja sitten tulee tämä toinen nainen, ja sitten se toinen nainen jotenkin yrittää saada sen miehen itselleen kokonaan, siinä koskaan onnistumatta, koska jotenkin ne tarinat halusi myös piirtää sitä esiin, että se toinen nainen ei ikinä voi saada, että se mies ei kuitenkaan ikinä tule jättämään sitä sen vaimoa, että se toinen nainen saa vaan sydämensä rikotuksi siinä, kun se yrittää tulla sen miehen vaimoksi. Ja mä aina ihmettelin tätä tarinaa, että miten tää voi mennä näin, että tää ei ole mun mielestä yhtään niinku samaistuttava tarina, ja tää ei niinku tunnu yhtään semmoista tarinaa, että tää menisi näin. Mä en niinku ymmärrä, miksi se toinen nainen ylipäätään haluaisi sen miehen itselleen. Mä en voinut ymmärtää, että miksei niin. Se vaan voi vaan haluta seksiä sen kanssa. Että mikä niin. Tässä nyt on tää juttu, että kuka häviää ja kuka voittaa. Niin, miksi ylipäätään haluaisi voittaa kuin miehen, joka pettää? Miksi kukaan haluaisi voittaa sitä itselleen? Niin, mitä helvettiä? Hyödytön.
No niin, no yritetään tässä jaksossa ymmärtää esimerkiksi varmaan näitä.
Esimerkiksi näitä joo.
No mulla oli itse asiassa, siis, mä niinku tajusin, kun tätä materiaalia käsikirjoittiin, niin mä oon ollut siis lapsi ja ikävuodet on jotain niinku 6 ja 8 välillä. Mä en tiedä, jotain semmoista mä oon ollut. Ja mä oon kahden mun tyttöpuolisen kaverin kanssa, niin me ollaan leikitty sellaista leikkiä, missä on pariskunta ja sitten on toinen nainen. Ja se tehtiin silleen, että tämä mies ja toinen nainen hyppii sängyllä, ja vaimo menee siksi aikaa tonne, lähtee töihin, ja menee oikeasti vaatehuoneeseen piiloon, joo. Ja sitten se on siellä vaatehuoneessa piilossa, ja nämä mies ja toinen nainen hyppii sängyllä siinä aikana, ja sitten vaimo tulee ja yllättää ja jää kiinni, ja sitten riidellään. Ja me tehtiin, leikittiin tätä sillai, että jo niin kuin vaihdettiin vuoron perään, että kaikki pääsi olemaan kaikissa rooleissa, että sai joo olla toista naista ja sai olla miestä ja sai olla sitä vaimoa.
Joo.
Ja tämä me tehtiin ja niin kuin, että ihan oikeasti siis mä oon ollut niin kuin lapsi ja me ollaan leikitty ja mä mietin nyt jälkeenpäin, että onkohan tuossa ollut jommalla kummalla näistä tytöistä, niin onkohan perheessä ollut esimerkiksi toi niin kuin kolmion draama ja me ollaan tavallaan lapsena niin leikin kautta käsitelty.
No sitä jostainhan toi on tullut, koska tuskut lapsi itsekään
niin,
tuollaista keksi.
Niin, niin siis joo, että kyllä ollaan niin aikaisin keksitty tämä. Että toi on niin mun ensimmäinen niin kuin havainto sellaisesta asiasta kuin toinen nainen. Ja mutta sen jälkeen ehkä seuraava mun toinen havainto on ollut sellainen henkilö kuin Monica Lewinsky. Tiedätkö?
Se on joku presidentti, joku salarakas.
Joo, muistatko presidenttiin?
Bill Clinton.
Kyllä, Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton.
En mä tiedä muistanko mä, mutta tiedän, että sellainen on ollut.
Niin joo, se on. Se oli mä vähän nyt tässä kerron tuota tarinaa, koska mä muistan, kun se kohu lähti käyntiin. Eli kyseessähän oli vuonna 1995 käynnistynyt Yhdysvalloissa tämmöinen huhupuheilla ensin.
Itsehän synnyin sinä vuonna.
No niin, no sen takia varmaan vähän vähemmät muistikuvat.
Niin.
Niin, noin. Niin, käynnistyi semmoinen, että Yhdysvaltain presidentillä on suhde palkattomaan harjoittelijaan, joka on 22-vuotias.
Ja ei ollut miitsyystä silloin
ei
vielä
ollut
tietoa.
Ei ollut miitsyystä. Ja nyt mä niin kuin, no Monica Lewinsky on itse asiassa nyt kirjoittanut reilu vuosi sitten Vanity Fairiin erittäin hyvän artikkelin, ja se on nyt paljon puhunut nettikiusaamisesta, mutta mun mielestä tämä on niin kuin, jotenkin kuvastaa länsimaisen kulttuurin niin kuin rumin tapa käsitellä toista naista ja kuinka tavallaan kaikki syyllistyy ja kaikki pahuus siinä ja epäreiluus niin on kohdistettu siihen toiseen naiseen. Eli kun 95 alkoi nämä huhupuheet, niillä oli siis heillä oli suhde. Monica Lewinsky on kertonut sitä, että kuinka hän on 22-vuotiaana mennyt rakastumaan Yhdysvaltain presidenttiin ja hän oli niin kuin on rakastunut ja hän nautti sitä huomiosta, mitä hän sai siltä, ja niillä oli suhde. Mm. Ja jossain kohtaa sitten, kun tämä huhut käynnistyy, niin Monica Lewinsky siirrettiin Valkoisesta talosta Pentagoniin työskentelemään, jotta se ei ole niin kuin, jotta vähän niin kuin vältetään tätä ongelmaa. Mm. Ja sitten se alkaa uskoutumaan eräälle Valkoisen talon työntekijälle, semmoiselle vanhemmalle naiselle tästä tilanteesta ja kertoo sille, mitä vanhempi nainen alkaa äänittää heidän puhelinkeskustelujaan. Se paljastaa ja tunnustaa ja se niin kuin kertoo näitä kaikkia asioita ja purkaa sydäntään. Ja nämä kaikki käännetään sitten osaksi poliittista taistoa. Tämä ystävä oli Linda Tripp, joka lähti taltioimaan näitä puhelinkeskusteluita ja luovutti erikoissyyttäjä Kenneth Starrille, joka halusi niin kuin lähteä Clintoneiden epäonnistuneista maakaupoista laittaa virkarikossyytettä vireille, mutta kun ne maakaupat ei varsinaisesti oikein nyt riittänyt itse asiana, niin sitten tästä virkarikossyytteisiin tästä kielletystä suhteesta ajateltiin sellaista lisäkulmaa, mikä sitten laittaa Bill Clintonin pois viralta. Ja esimerkiksi Monica Lewinskylle, kun hän oli sitten 97, näitä alettiin käymään läpi ja kävi ilmi, Monicakin sai tietää, että hänen puhelinkeskustelujaan Linda Tripp on äänittänyt, niin alettiin käymään oikeudenkäyntiä, niin Monica Lewinskylle sanottiin, että mikäli sä et tee yhteistyötä meidän kanssa, niin on mahdollista, että sulle on tulossa tästä 26 vuoden vankilatuomio.
Mitä?
Tästä asiasta.
Ja siis 90-luvulla?
Kyllä, 97.
Apu.
Ja jonka takia sitten Monica Lewinsky on ollut silleen, että no tässä on todennäköisesti pakko että kun on 24, niin 26 vuotta sitten seuraavaksi vankilassa, niin ei varmasti kiinnostele.
Mm.
Ja hän
niin
on
mun ikäinen.
Kyllä, ja aivan mieletön mediakohu käynnistyi. Ja muun muassa sitten todistusaineistona on toiminut Monica Lewinskin sininen mekko, missä on ollut Bill Clintonin spermaa ja sitten niin kun on vertailtu DNA-näytteitä ja mediapyöritys ja ryöpytys. Ja Monica Lewinskista tuli tavallaan koko maan semmoinen, ja täällä Suomessakin minä tiesin, niin semmoinen niin kuin sylkykuppi, että tuossa on se, joka on mennyt tekemään väärin, mennyt olemaan se väärä ihminen. Ja niin kuin, nyt niin kuin katsoo tätä, niin kuin, käy niitä läpi noita dokumentteja ja lukee tuosta aiheesta, niin ovetankin silleen niin kuin, ihan oikeasti, että kun toinen osapuoli on maailman mahtavin mies, on Yhdysvaltain presidentti, niin, ja toinen on 22-vuotias palkaton harjoittelija, ja näiden välille tulee suhde. Niin se, että siinä niin kuin tuomitaan täysin, nimenomaan se 22-vuotias, niin se kertoo mun mielestä siitä, että kuinka vahvasti me ollaan stigmatisoitu, kuinka mustamaalattu me ollaan tehty siitä meidän kulttuurissa se toinen nainen. Se on helppo, kyllä, ymmärrettävä maalitaulu, koska se rikkoo sen järjestyksen, mikä on yhteiskunnassa hyväksytty, eli avioliitto, eli se niin kuin normi, ja se on niin kuin nähdään niin kuin yhteiskunnan uhkana.
Kyllä, ja siis kautta historiahan naista on syytetty niin kuin, just niin kuin perheiden rikkomisesta ja avioliiton rikkomisesta ja siitä, että mies ei voi keskittyä tärkeisiin asioihin, kun hänen huomionsa harhailee. Eli että naisen viehätysvoima olisi naisen syy. Ja nainen on niin kuin portinvartijana siinä, että seksiä ei tapahdu. Nainen on se, joka vahtii neitsyyttä. Nainen on se, joka katsoo, että hänellä on paljon päällä eikä hän paljasta mitään. Ja nainen on niin kuin se, joka koko ajan säätelee sitä, että mies, jolla ei ole otsalohkoa, joka ei kykene punnitsemaan syy-seuraussuhteita niin, että mies ei lankeaisi naiseen, ja voi ei, minä yritin olla hyvä mies, mutta kun sitten tuo nainen tuli, ja hän pudotti takkinsa maahan, niin jouduin sitten penetroimaan siinä hänet, voi ei, ja tätä tarinaa me rakastetaan toista, että se olisi naisen syy, ja tuohon niin nimenomaan liittyy myös se, että me nähdään mies semmoisena penetraattorina, mikä penetroi kaikkea liikkuvaa, mikä ei siis ole totta.
Niin, joka on siis hyvin kans kapea kuva miehen nimenomaan seksuaalisuudesta ja ymmärryksestä siitä, että mitä mies on niin kuin seksuaalisena olentona.
Kyllä, eli sitten me toistetaan sitä, ja sitten me toistetaan sitä, että nainen niin kuin antaa sille mahdollisuuden olla se penetraattori. Niin noi on kaksi niin kuin tuommoista bullshit-tarinaa miehen seksuaalisuudesta ja naisen seksuaalisuudesta, mitkä mun mielestä pitäisi freshata. Ja just mun verkkokurssilla on tästä iso opintokokonaisuus, missä paneudutaan siihen, että miten naisen vastuulla onkin se hittolainen ollut ihan tosi kauan se, että nainen on portinvartijana sille, että sitä
moraalin kannattelija. Kyllä. Mun mielestä se on, mä muistin, Helen Fisher on käyttänyt sitä, että nainen toimii moraalin kannattelijana.
Joo, ja sitten jos jotain sopimatonta tapahtuu, on se sitten esiaviollinen seksi, raiskaus, pettäminen, mikä vaan, niin se on sen naisen syy, koska se nainen sai sen miehen pauloihinsa, sillä naisella on niitä saatanallisia erottisia voimia, ja nyt se hyvä mies meni ja lankesi. Niin toi mun mielestä niin kun näkyy tässä toinen nainen ajattelussa aika hyvin.
Tähän väliin siis myöskin, että nyt me nimenomaan huomautus, pettäminen on aina ongelmallista, se on aina sopimusten rikkomista, ja siinä on niin kun, tämän jakson tarkoitus ei ole tehdä toisesta naista syytöntä osapuolta, vaan lähinnä nimenomaan tarkastella sitä kulttuurista stigmaa, mikä ylipäätänsä siihen hahmoon sisältyy.
Kyllä, itse asiassa nyt kun sanoit, otit tuon pettämisen puheeksi, niin mehän tehtiin pettämisjakso.
Kyllä.
Mä oon alkanut miettiä jälkeenpäin, että sanoinkohan mä siinä niin kuin tarpeeksi vahvasti sitä, mitä mieltä mä oon pettämisestä, koska mehän haluttiin sillä jaksolla vähän niin kuin lieventää pettämisestä stigmaa ja sitä niin kuin avata sitä niin kuin prosessia, että mikä siihen pettämiseen vie, ja vähän niin kuin sitä, että ei se ole niin mustavalkoista. Mutta mulla on myös tullut semmoinen olo, että sanoinkohan mä siinä jakso tarpeeksi selkeästi sen, että mun mielestä pettäminen on aina väärin ja se on aina sen pettäjän vika. Jos mä en sanonut, niin nyt mä sanoin.
Joo, ja toi on mun mielestä vähän sama kuin tässä jännittää, että kun puhuu toisesta naisesta, niin normalisoidaanko me semmoinen vääränlainen käytös?
Niin,
että ei,
se niin on kun, aina,
et,
joo.
Mutta se ei ole se tarkoitus, vaan me niin kun, mun mielestä on ihana lähteä pohtimaan tätä aihetta, ja mun mielestä tästä pitää keskustella, jotta me niin kun tämän kautta me voidaan oppia ymmärtämään jotain, myöskin niin kuin ylipäätänsä naisesta ja ylipäätänsä miehestä ja muistakin meistä seksuaalisina olentoina ja millaiset tarinat ja hahmot varjostaa ja vaikuttaa meidän seksuaaliseen käyttäytymiseen.
Kyllä, ja naisellahan nämä tarinat ja hahmot on aika pitkälti pitkin historiaa ollut Madonna ja Huora. Eli että Madonna siis tulee sanosta Madonna, mikä tarkoittaa minun rouvani, ja Madonnalla on tarkoitettu semmoista puhdasta, hyvin käyttäytyvää, neitseellistä, viatonta, kilttiä, ehkä koulutettu. Sellaista kaikin puoli helppoa ja mukavaa naista, joka ei lähde argumentoimaan miestä vastaan ja on niin kuin hyvä vaimo, hoitaa lapset, hoitaa kodin ja on niin kuin, pitää homman kunnossa. Ja yleensä nämä Madonnat on niin kuvattu vaaleina ja semmoisina ihania neitseellisinä, kun sitten taas nämä huorat tässä Madonna-huora-dikotomiassa on kuvattu semmoisina niin kuin syntisinä, yleensä niin kuin tummina ja sellaisina just avioliiton rikkojina, semmoisina siveettöminä, seksuaalisesti avoimina ja semmoisina, että ne harrastaa seksiä vähän kaikkien kanssa ja ne on vähän niin kuin all over the place. Ja ne on niin kuin se, minkä takia tämä maailma on jotenkin niin pilalla, niin, se on niin kuin heidän syy.
He uhkaa tämän maailman järjestystä.
Kyllä, just näin. Ja se, minkä takia tämä Madonna-huora-dikotomia on syntynyt, niin siihen on niin kuin monia syitä, mutta mun oma niin kuin henkilökohtainen katsantakanta tähän on se, että koska seksuaalisuus ja seksi on ollut niin stigmatisoitu, ja erityisen naisen seksuaalisuus on nähty jotenkin tosi, että koska seksi on ollut likainen asia, niin sitten se seksi on pitänyt erottaa siitä naisesta, koska eihän se likainen asia voi olla se sama asia, mikä on se ihana äidillinen hoiva, joka synnyttää tänne maailmaan uutta elämää ja on semmoinen rakkauden ja pyhyyden,
puhtauden,
niin puhtauden esikoa, niin eihän siihen samaan voi yhdistyä se semmoinen doggy style, tuu tänne lutkani, panen sut. Ja nykyään me tiedetään, että voi yhdistyä, mutta silloin kun ajateltiin, että herra jessas, eihän tämä lika voi nyt yhdistyä tähän pyhyyteen, niin on pitänyt erottaa naiset kahdenlaiseksi naisiksi. Ja sitten naisen on pitänyt valita, haluatko olla huora, eli toisin sanoen siis toteuttaa seksityöntekijyyden ja kaiken tämmöisen, niin kuin, mitä näitä nyt on ollut pitkin historiassa, seksityön kirjo, niin tällä tavalla haluatko toteuttaa tämän naiseutta ja seksuaalisuutta ja olla vailla lain turvaa ja olla se paheksuttu ja se joutunut elää yhteiskunnan siellä vähän pohjasakassa, vai oletko halunnut sitten valita tämmöisen kiltin ja tottelevaisen tien ja pysynyt neitseellisenä, jotta pääset avioliittoon, jotta saat sen suhteen. Ja jotta sitten saat itkeä niitä itkuja, kun se miehesi sitten putottaa seksuaalisuutta näiden Madonna-huora-dikotomian huorien kanssa.
Ja itse tälleen siis teatterin tekijänä ja draamaa opiskelleena ja kirjoittamista, niin Madonna-huora-asetelmassahan on, niinku sehän on niinku erinomainen väline kertoa erinäköisiä tarinoita, koska me luodaan jännitteitä sillä lailla, että henkilöhahmojen välillä on mahdollisimman iso eroavaisuus, jolloin se draaman mahdollisuus on mahdollisimman iso. Ja tämän takia esimerkiksi niin kirjallisuudessa, teatterissa kuin sitten tultua filmiteollisuuskin niin elokuvissa, niin tämä on ollut helppo tapa luoda selkeitä, vahvoja jännitteitä, niin on tämän Madonna-huora-asetelman ylläpitäminen. Totta. Ja sen kertominen. Ja varsinkin, kun draamassa paljon on nimenomaan päähenkilöinä miehiä, niin silloin naisten tehtäväksi jää olla osa kertoa sitä miehen tarinaa, olla joko tukemassa tai esteenä, olla uhka tai niin kuin samaa jengiä. Eli tämä me muut -asetelma. Ja sen takia on hirveän luonnollista, että me ollaan helposti niin kuin säilytetty näin vahvana tämä ajatus siitä toisesta naisesta, niin että Paula Vesalankin tarvii laulaa edelleen, että nainen ilman suhdetta on uhkaava. Et niin kuin se, että jos me puhutaan Monika Lewinskista tai me puhutaan historiallisesta dikotomiasta ja tästä, niin kuin, mistä se on lähtenyt, niin ei tämä ole mihinkään vielä kadonnut.
Joo, ei. Ja ei todellakaan. Ja mäkin niinku tunnistan, että jos mä oon vaikka ollut parisuhteessa, ja sitten mulle herää vaikka niinku mustasukkaisuuden tunteita, niin vitsi ne on ollut kaikista kasvattavimpia tunteita mulle niinku mun omassa feministisessä itseni kouluttamisessa. Että kun mulla on tullut jostain tietystä naisesta vaikka semmoinen niinku mustasukkaisuuden tunne, niin on ollut niin ihanaa lähteä pohtimaan, että okei, kuinka verran tässä tunteessa on nyt niin kuin aitoa menettämisen pelkoa ja aitoa sellaista, että mä haluaisin ehkä käydä vähän keskustelua tuon mun miehen kanssa siitä, että mihin meidän suhde on menossa, kyllä, mitä tässä tapahtuu, ja kuinka paljon sitä opittua, että nyt mun kuuluu vihata tota, koska toi on mun vihollinen. Ja sit kun mä oon päässyt paneutumaan näihin tunteisiin, niin ai että, mä oon löytynyt siis ihan uuden tason sisterhoodin, sellaisen, että mikään ei tuu mun ja mun kanssa sisarten välille. Ei kukaan mies, ei mikään rakkaussuhde, ei mikään seksisuhde, ei mikään. Ja automaattisesti, jos joku mies yrittää vaikka luoda mun jonkun naisen välillä jotain kilpailua, niin mä oon niinku ihan, että ootko tosissas? Tai jos mulla tulee edes mieleen sellainen ajatus, niin mä automaattisesti käännän se silleen, että ei, kun me ollaan ton naisen kanssa niin kuin allies. Että jos tämä mies alkaa tässä jotain törppöilee, niin mun mielestä niin kuin pidetään ton naisen kanssa yhtä ja annetaan ton niin kuin miehen törppöillä ja niin kuin heippa. Ja toi on ollut, siis vitsi toi on pelastanut niin paljon muuta suhteita ja niin paljon itkuja ja niin paljon niin kuin tuskaa. Että suosittelen kaikille, että nähkää naiset teidän, niin kuin, mikä se on, rivals.
Joo, mulla on itse asiassa, mä oon kanssa noita mustasukkaisuuden tunteiden kanssa käsitellyt, ja niin kun itselleni mulla on tullut siinä sellainen ajatus, että niin kun, mä en voi sille mitään, että jos se ihminen, kenen kanssa me ollaan valittu olla toistemme kanssa, niin se pettää mua. Mä en voi sille mitään. Eli ainoa, millä mä voin, niin on pitää huolta itsestäni, ja siitä suhteesta. Eli siis, että mä olen läsnä siinä suhteessa ja mä yritän olla mahdollisimman hyvin läsnä itse itselleni myöskin. Ja se on tavallaan, niin kuin, jos sitten käy jotain, niin sitten niin sit se on niin kuin, se on sitten käsiteltävä asia, mutta mä en voi tehdä mitään etukäteen. Tavallaan niin kuin se pelko tai semmoinen mun mustasukkaisuuden määrä, no joo, sitä mä yritän tässä sanoa, että se mun mustasukkaisuuden määrä mun omassa mielessä, tai se mun oman pelon määrä mun omassa mielessä, ei ole missään syy seuraussuhteessa sen asian kanssa, että tuleeko tässä käymään nyt niin, että mua petetään, tai ei. Että niin kun, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan?
Kyllä,
saan sä kiinni?
Kyllä, saan kiinni. Siis tosi,
ja
joo.
Toi on jotenkin ollut mulle semmoinen niin vapauttava ajatus.
Joo.
Toki siis pitkäaikaissinkkuna, että vähän aikaa en ole päässyt tommosia ajattelemaan, koska olen ollut itsekseni.
Kyllä. Ja siis myös se, että näkee vaikka suhteessa muut naiset jotenkin niin kuin kilpailijoina ja semmoisina, että no toi on paremman näköinen ja toi on sitä ja tolla on tätä ja toi on näin. Niin mun mielestä toi tukee myös ajatusta miehestä semmoisena penetraattorina, joka on, no se toinen nyt vaan oli paremman näköinen.
Niin kuin, tai se toinen oli nyt paikalla, kun mä olin kännissä ja mua panettiin.
Niin nimenomaan, että toi on myös niinku sillä tavalla toksinen ajatusmaailma, että se tukee sitä miehen yksipuolista seksuaalisuutta, kyllä, mitä me ollaan toistettu ihan liian kauan, mikä ei todellakaan ole, niinku pidä paikkaansa.
Ja tässä päästään niinku paljon myöskin siis ylipäätänsä siihen kulttuurissa toistettuun niinku maailmaan, missä naiset nähdään toistensa kilpailijoina. Tämä on taas niinku kulttuurissa, esimerkiksi kun itse tutkinut myöskin työelämää, niin se on virinnyt sieltä, kun niin kun työelämään on alkanut tulemaan naisia ja nainen on ollut ainoa naispuolinen henkilö työyhteisössä, niin jos siinä on tullut toinen, niin ne on automaattisesti ollut, niin kun, heitä on ollut helppo verrata toisiinsa, koska tekijyys on ymmärretty, niin kun mies ymmärretään tekijänä, mutta nainen on aina naistekijä, jolloin naistekijöitä keskenään vertaillaan helpommin.
Totta.
Mutta toi on show 60s, let's get over it. Mutta tämä pitää ymmärtää, että se kulttuuri kaikuu edelleen tässä päivässä, esimerkiksi tämän tyyppisinä asetelmina, ja näin niin kuin ravistellaan niitä.
Kyllä. No mikä sun mielestä, jos mietitään niin kuin toinen nainen, mikä toisen naisen niin kuin moraali tai niin kuin syyllisyysaste on, jos mietitään nyt tämmöistä tilannetta, missä tämmöinen asia pääsee tapahtumaan, että syntyy, että on toinen nainen?
Toi on tosi ongelmallinen tilanne, koska olen itse ollut toinen nainen ja siinä on, no se aina se tapa, miten selitetään, niin kun, mä en tiedä, kuinka paljon tässä on sitä, että selitän itselleni oikeutusta ja kuinka paljon tässä on niin kun, realistista niin kun, totuutta.
Tosi
miten
tärkeää, että sanot ton.
Mutta et mulla on ollut se, että mä olen täysin sen miehen antamien tietojen varassa siitä suhteen tilasta. Eli olen ollut toinen nainen suhteessa, missä mies on kertonut, että tämä suhde on nyt niin kuin todennäköisesti ajautumassa päätökseen, mutta ei ole vielä päättynyt. Tämä on hirveän tyypillinen.
Tuo on niin klassikko tarina. Niin. Joo,
mutta tuossahan niin kuin, toisaalta kun siinä vastaa päätä istuu ihminen, joka kertoo siitä, että mua ei ole kuultu vähän aikaa ja mä koen, että mua ei ole kohdattu, ja sen takia niin kun, tää on ikävää minun mielestäni, mutta nyt on tämä tilanne, niin kyllä mulla siinä niin kun, siis se empatia ja sitä, että voi ei, että niin kun, ei, mä olen tässä, niin se on jotenkin hirveän inhimillistä.
Mm.
Se kela, ja
Mun mielestä niin kuin nimenomaan, jos sä oot ollut toinen nainen, mun mielestä, siis mä tiedän, että tää on radikaalia sanoa näin, mutta mun mielestä sä et ole tehnyt mitään väärää, ihan niin kuin oikeasti mitään väärää, koska jokainen ihminen on vastuussa siitä omasta seksuaalikäyttäytymisestä ja omasta käyttäytymisestä. Ja jos sulla vaikka on semmoinen seksuaalinen kink, että sä vaan haluut olla varattujen kanssa, niin sit se on sun kink. Ja mä tiedän, että tää on nyt semmoinen, että jakaa tosi paljon mielipiteitä, mutta miettikääpä asiaa näin. Parisuhteessa oleva nainen pettää miestään jonkun toisen sinkkumiehen kanssa. Ja se sinkkumies tiesi, että se nainen seurusteli. Syytetäänkö sitä miestä mistään? Ei! Se vaarasti seksiä, koska se sai seksiä. Niin kuin, että siinä syytetään taas sitä naista. Niin mun mielestä niin kuin, meidän pitää päästä siihen tilanteeseen, missä me nähdään toi myös toisinpäin. Että jos nainen harrastaa varatun miehen kanssa seksiä, niin voitaisiin myös nähdä se silleen, aah, no se nainen nyt vaan sai seksiä. Se oli sen miehen vika. Eli mun mielestä niin kuin edelleen enemmän vastuuta sille, joka pettää, ja enemmän niin kuin synninpäästöä sille, joka on niin kuin rikoskumppanina siinä tarinassa. Mm.
Toki mun mielestä tilanne on eri silloin, kun parisuhteessa ei ole lapsia. Eli niin kun mä tuon nyt, siis tämä on pakko sanoa, koska siinä vaiheessa, kun jos on perhe ja on lapsia ja on pieniä ihmisiä siinä mukana, niin se antaa sille koko asialle mun mielestä uuden kulman, joka on helpompi käsitellä semmoista, missä on vain kolme aikuista ihmistä.
Mm, totta. Mullahan mun seksuaalisuus toimii jotenkin niin, että mun olisi niin kun todella mahdotonta olla se niin kuin varatun miehen kanssa seksuaalisesti tai romanttisesti tekemisissä. Mm. Että kun mä en tiedä johtuuko siitä, että mulla on itse asiassa aika moni asia, mitä mun niin kuin kommunikointiin miesten kanssa tulee, niin musta tuntuu, että se on lähtösi siitä, että mulla on ollut tosi, niin kuin, tai vähän freudilaista, mutta että mulla on ollut niin kuin tosi rakastava isä, joka on niin kuin pitänyt mua prinsessana ja semmoisena, niin kuin, että, ja tosi niin kuin feministinen ja tosi sellainen, että niin kun ollut aina mua varten ja niin kun, siis tosi hyvä isä, niin sitten kun jos mä niin kun näen miehessä mitään semmoista jotenkin, että se ei toimi, niin ja se mitä mun isä on ollut, niin se on ollut tosi semmoinen oikeuden tuntoinen, että jos se löytää jonkun päiväkirjan, niin se ei niin kun todellakaan lue sitä.
Joo.
Niin, että jos mä löydän, tai jos mä näen miehessä jotain niin kuin outoa, vähän semmoista epäluotettavuutta tai sellaista, niin mulla menee aivan täysin niin kuin kaikki kiinni. Niin kuin, että mä en pysty näkemään sitä enää mitenkään seksuaalisesti kiihottavana tai niin kuin luotettavana henkilönä. Niin sitten jos mulla tulisi jonkun varatun kanssa jotain, niin mulla se tarkoittaisi automaattisesti sitä, että se on niin kuin valmis tekemään mun kautta ja tällaista, niin kuin pettäen niin miksi mä haluaisin sitä lähelle mua, kun se on epäluotettava tyyppi. Eli se, mikä mua niin kuin vetää puoleensa, on niin kuin ihmisen hyvyys, niin se estää mua olemasta toinen nainen, vaikka en mä sitten lopulta tiedä. Mä en tiedä, ehkä toiset naiset osaa kertoa, että mä en tiedä, onko se jotenkin niin kuin palkitsevaa tietyllä tapaa, jos on vaikka seksisuhde niin, että on toinen nainen, eikä haluakaan siitä mitään niin kuin seuraavaa aviomiestä, ja sitten on jotenkin niin kuin hyvää seksiä. Ainakin mä oon kuullut, että jotkut sanoo, että se on jotenkin tosi hyvää seksiä, se on niin intohimoista ja näin, niin onko se jotenkin palkitsevaa myös? Onko mä en ole jostain paitsi?
Niin, no siis toi, mitä sä aikaisemmin puhuit tuosta niin kuin isä ja se, niin psykoterapeutti Annikki Kaikkonen on kirjoittanut kirjan pettämisestä, ja siinä se toi esille just sitä, että pettämisen kautta tai niin kuin suhteen ulkopuolisessa suhteessa ylipäätään se ihmiset saattaakin käsitellä jotain niin kuin traumoja, jota ne ei uskalla välttämättä tuoda siihen niin kuin parisuhteeseen. Ne haluaa niin kuin sen suhteen ulkopuolella käsitellä sen, ja sen takia esimerkiksi niin kuin niissä niin kuin suhteen ulkopuolisissa suhteissa, niin niissä saattaakin olla niin kuin vahvempi, mikä takia esimerkiksi toi sun niin kuin isä, kompleksi. Toi sun isäaspekti niin on täysin pois sulkee sen mahdollisuuden edes, niin kuin, että koska sulla on niin vahvasti se, niin kuin se luottamuksen ja sen turvallisuuden tunteen kaipuu, niin tuommoinen niin vaarallinen, nyt mä oon ihan keittiöpsykologipuoskarointia.
Niin, tämä on meidän podcasti. Omalla vastuulla kuuntelu.
Täysin ammattitaidoton keittiöpuoskari täällä. Niin, mutta niin. Sitä kelaa.
Totta. Toi oli mielenkiintoista, että sitten niin kuin ei haluta tuoda siihen suhteeseen jotain ja sitten lähdetään käsittelemään sitä ulkopuolista.
Niin voi helposti, että se on niin, kuin niin pelottava asia tuoda siihen, niin kuin, siihen rakennettuun hyvään niin kuin idylliin. Tai se niin kuin, idyllikin, nyt mä olen niin kuin asenteellinen tätä ajatusta kohtaan huomaan, mutta että ei haluta niin kuin tuoda siihen sitä pelottavaa, vaan että mieluummin käsitellään se muualla ja tullaan sitten terveempinä takaisin. Ja itse asiassa muuten tilastoja haluan kertoa. Että siis tämä on yhdysvaltalaistutkimus, eli en tiedä Suomen tilastoja, mutta ainoastaan siis, olikohan se 3% niistä miehistä, jotka löytää toisen naisen, niin jos ne ei jää kiinni siitä suhteesta, niin lähtee sen toisen naisen matkaan. Eli ainoastaan 3%, jos ne ei jää kiinni.
Mm.
Eli kun ja Helen Fisher, joka on tutkinut paljon romanttisia suhteita ja sitä, niin se puhuu siitä, että miehille parisuhde on enemmän sitoumus, johonka niin kun siihen lähdetään ja silloin siinä pysytään, että mitä ikinä tulee, kun taas naiset rakentaa sen enemmän sen, että se on sen emotion paikka. Ja silloin niin kauan, kun siinä on se tunne mukana, niin kauan se on niin kuin relevantti, mutta että niin kuin hän tekee tällaisen jaon. Mm-hmm. Mutta se on niin kuin, vähän niin kuin työsopimus, että vakituinen, noin, asia selvä. Että tämä on olemassa ja piste, ja sitten saattaa tapahtua kaiken näköistä, mikä ei välttämättä ole hirveän hyväksi sille, mutta silti ollaan siinä suhteessa. Mutta Helen Fisher on myöskin puhunut siitä, että nykyään, kun naisilla on koulutusta ja on ura, niin naisten ei tarvitse taloudellisten syitten takia pysyä suhteessa, mistä päästään taas suomalaistilastoihin, jonka mukaan parisuhteet, niin kuin eroaminen on lisääntynyt, mutta parisuhteessa pettäminen on vähentynyt. Eli esimerkiksi...
Toi käy täydellisesti
niin, eli siis se, että niin kuin, ja itse Annikki Kaikkonen myöskin puhuu sitä, että nuorempi sukupolvi suhtautuu paljon konservatiivisemmin suhteessa pettämiseen kuin mitä esimerkiksi hänen sukupolvensa tai sitten, niin, eli tuolla niin kuin...
Mikä kans käy täydellisesti niin. Järkeä, koska naisten seksuaalinen vapautuminen jenee.
Mutta näillä kaikilla tilastoilla ja Helen Fisherin näillä kouteilla ja Monika Lewinskin tarinoilla ja sun historiikilla, niin mitä me kai se tehdään nyt? Näillä tiedoilla. Mitä meidän pitää nyt ajatella tästä asiasta?
No mun mielestä on ihan tosi tärkeä ymmärtää, että naiset ja miehet pettää saman verran. Että toinen nainen ei ole mikään juttu. Että nyt ei ole niinku jotenkin, että no niin miehet on vaan tollaisia ja naiset joutuu kärsiin, vaan ei. Niinku, että yhtä lailla naisilla on myös seksuaalisia tarpeita irrallaan emotionaalista tarpeista, ja ne saattaa haluaa toteuttaa sitä suhteen ulkopuolella. Ja miehillä voi olla emotionaalisia tarpeita taas irrallaan seksuaalisista tarpeista. Ja niin kuin näin. Että ei ole sillä, että naiset on niitä tunteellisia, jotka itkee kotona, ja miehet on niitä seikkailijoita.
Niin mun mielestä ehkä just se, että meillä on myöskin vapaus määritellä meidän suhteemme sellaiseksi sen ihmisen kanssa, mikä meille on niin kuin sopiva.
Kyllä.
Meidän ei tarvitse automaattisesti lähteä toteuttaa jotain tiettyä formaattia ja tiettyä mallia olla parisuhteessa, vaan että jokaisessa suhteessa voidaan keskustella ja voidaan avata asioita ja puntaroida niiden ihmisten kulmasta, ketkä siihen suhteeseen osallistuu.
Kyllä.
Ja tämä toinen nainen ajatus ja tämä hahmo, mikä toistuu kulttuurissa, iltapäivälehdissä, lauluissa ja vitseissä, niin tämä on mun mielestä osa semmoista niin kuin misokyynistä kulttuuria, missä on helppo luoda todella tiukat raamit siihen, että miten nainen saa yhteiskunnassa toimia.
Kyllä, ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Ja puolestaan, mikä on miehen vastuu tässä koko asiassa.
Jokainen kantakoon oman vastuunsa.
Kyllä, tämä on hyvä loppukaneetti.
Niin. Panemisiin!